Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Станіслаў Шушкевіч лічыць, што ў ДЦАП больш не мае ілюзій адносна беларускіх уладаў. Эксклюзіўнае інтэрв'ю з аднарукім інвалідам, якога аштрафавалі за воплескі. Сёння Уладзімір Някляеў адзначае сваё 65-годдзе. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў Белградзе парламенцкая асамблея Рады Еўропы мае прыняць рэзалюцыю па Беларусі. Напярэдадні прадстаўнікі Рады сустрэліся з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Сёння грамадзяне паўднёвага Судану адзначылі свой першы дзень незалежнасці, узняўшы сцяг у сталіцы краіны Джубе. Утварэнне новай краіны павіталі кіраўнікі Еўразвязу, Злучаных Штатаў, Вялікай Брытаніі, Канады, Расіі, Турэччыны і іншых краін свету. Сярод дзясяткаў ганаровых гасцей з-за мяжы, што прымаюць удзел ва ўрачыстасцях, генеральны сакратар ААН Пан Гімун ды прэзідэнт Судану Амар Аль-Башыр, чый ураду Хартуме таксама прызнаў паўднёвы Судан. Краіна атрымала незалежнасць па выніках студзеньскага рэферэндуму. Дазвол паўднёваму Судану на рэферэндум аб незалежнасці быў прадугледжаны мірным пагадненнем 2005 году, якое паклала канец 10-годзям грамадзянскай вайны ў краіне. Працягваем навіны. Адзін афіцэр забіты і трое былі параненыя падчас начных сутыкненняў з узброенымі групамі на захадзе Казахстану, паведамляюць улады краіны. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў Казахстану ў Акцюбінскай вобласці паведаміў, што ў сутыкненні загінулі таксама 9 узброеных нападнікаў. Спецыяльныя сілы Міністэрства ўнутраных спраў працягваюць аперацыю за чысткі раёну ад узброеных ваяўнікоў, што пачалі свае напады на пачатку месяцу. Іран нанясе ўдары па амерыканскіх авіяносцах, калі канфлікт з Захадам з нагоды іранскай ядзернай праграмы перарасце ва ўзброены. З такой пагрозай выступіў сёння па іранскім тэлебачанні камандуючы вайскова-паветранымі сіламі гвардыі ісламскай рэвалюцыі Амір Алі Хаджазыдэ. Хаджазыдэ таксама прызнаў, што ў лютым Іран правёў выпрабаванне ракет, падчас якіх яны дасягнулі, як ён выказаўся, вусця Індыйскага акіяну, то бок відавочна, раёну Ормузскай пратокі, па якой ажыццяўляецца траціна сусветнага марскога экспарту нафты. Магчымасць Ірану перакрыць доступ да пратокі з'яўляецца адным з найважнейшых чыннікаў канфлікце Ірану з краінамі Захаду. У сталіцы Малайзіі Куала-Лумпуры затрыманы амаль 1500 дэманстрантаў, якія сабраліся сёння на акцыю з патрабаваннем рэформы выбарчага заканадаўства. Паводле мясцовай паліцыі затрыманні здарыліся ў сувязі з тым, што акцыя не была ўзгодненая з уладамі. У паліцыі адзначылі, што калі б дэманстранты пагадзіліся праводзіць шэсце па-за межамі сталіцы, то без парадкаў і сутыкненняў з супрацоўнікамі сілаў бяспекі можна было пазбегнуць. Многіх затрыманых абяцаюць вызваліць пад заклад найбліжэйшым часам. Стратэгічная параза ваяўнікоў Аль-Каіды цалкам рэальная мэта, так заявіў сёння новы міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панетта па прыбыцці з незапланаваным візытам у Афганістан. У праграме візыту перамовы з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаем, на якіх будзе абмяркоўвацца паступовая, пачынаючы з сярэдзіны ліпеня, перадача войскамі міжнароднай кааліцыі кантролю за бяспекай у краіне мясцовым структурам. Панетта кіруе Пентагонам з 1 ліпеня, змяніўшы на пасадзе Роберта Гейтса. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.орг.